Πράξεις των Αποστόλων. 980 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το ΙΕ. Το 16 θα διαβάσουμε και κάτω. Ενώ δε περαίμενε αυτούς ο Παύλος εν Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνε το εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδώλων. Διελέγητο λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκά στην ημέρα μετά των τυχόντων. Την έσδε των Επικουρίων και των Στοϊκών φιλοσόφων, συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού, και οι μεν έλεγον τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, η δε ξένον Θεός κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυτε προς αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Και πιάσαντες αυτόν έφερα εις τον Άριο Πάγο, λέγοντες, δυνάμεθα να μάθουμε τις αυτή η νέα διδαχή ή της κηρύτεται από σου, διότι φέρεις στα σακοάς ημών παράδοξα τεινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν οι ταύτα. Πάντες δι' Αθηναίοι και επιδημούντες ξένοι, ιους ιδέν άλλων ευχαίρουν παρά τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπε, άδερς Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διερχόμεν και ενεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρω και βωμών των οποίων είναι επιγεγραμμένο αγνώστο Θεό. Εκείνο λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός σας έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρός ανθρώπων. Όσοι έχουν χρία τεινός, επειδή αυτός δίδεις πάντας ζωή και πνοή και τα πάντα. Και έκαμε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, για να κατοικώσει εφόλο το πρόσωπο της γης. Και διόρισε τους προδιταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, για να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωση αυτόν και να εύρωση, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους δε καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε εν ημέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίο διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου. Αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Ακούσας δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον, η δε είπον περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι, και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσω αυτών. Τινές δε άντρες προσεκολύθησαν εις αυτόν και επίστευσαν ταξί αυτόν ήτο και ο Διονύσος Αροπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτόν. Δώσε μας το λόγο, σας ευχαριστούμε Κύριε. Έχουμε δει ότι ο Παύλος πριν φτάσει στην Αθήνα είχαν σκοπό να του δημιουργήσουν πρόβλημα οι Ιουδαίοι. Καθώς πέρασε από την Απολωνία και Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη βρήκε την αντίδραση αυτή και είχαν σκοπό να τον σκοτώσουν. Τόσο πολύ ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Οι Ιουδαίοι έβρισκαν πάντα τρόπους και λύναν τις διαφορές τους με θανάτους, όπως και με τον Χριστό. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή φανατιζόντουσαν τόσο πολύ που οτιδήποτε πήγαινε κόντρα εις αυτούς το βγάζαν από τη μέση. Και αυτό το βλέπουμε και στους βασιλείς Α και Β. Άμα διαβάσουμε, θα δούμε ότι και τον Αβουθέ, η Εζάβελ τον έβγαλε με αυτόν τον τρόπο. Έβαλε ανθρώπους πονηρούς να τον κατηγορήσουν ότι έβρισε το βασιλέα και το Θεό και τον πετροβολήσανε. Για να πάρει το χωραφάκι που είχε δίπλα του στο βασιλέα, το χωράφι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό και γι' αυτό ο φανατισμός δεν κάνει σε κανένα καλό. Ο φανατισμός είναι η χειρότερη μάστιγα επάνω στους πιστούς. Οι ύβρις για το Θεό έρχονται με τους φανατισμούς των ανθρώπων. Γιατί έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο όνομα του Χριστού και ο Θεός να κάνει έλεος. Και μας λέει τώρα εδώ ότι διανυκτός εξέπεψαν τον Παύλο, λέει, για το Σίλαν, εις τη Βέρεια. Τον έδιωξε από Θεσσαλονίκη και πήγε στη Βέρεια, ο οποίος πήγε στη συνηγωγή των Ιουδαίων, ήταν πιο ευγενέστερη αυτή. Και μετά τον έφεραν, λέει, συνόδευσαν τον Παύλο και τον έφεραν έως την Αθήνα. Και έλαβαν παραγγελία προς τον Σίλαν και τον Τιμόθεο να έλθωσε προς αυτόν όσο τάχιστα και ανεχώρησαν. Περίμενε τον Τιμόθεο και τον Σίλαν να πάνε στην Αθήνα να τους βρει για να συνεχίσουν το ιεραποστολικό ταξίδι τους. Ενώ περιέμενε, λέει, αυτούς ο Παύλος, οπωσδήποτε, ξέρετε, σε ξένη πόλη θα γύριζε. Το πνεύμα αυτού παρόξινε αυτό επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Παρόξινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον άνθρωπο. Δεν έπαιρνε για απαρατήρητος ο άνθρωπος από τη ζωή του. Το βλέπουμε, λέει, ποιος δεν σκανδαλίζεται από εσάς, λέει, και δεν φλέγομαι εγώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε, έχει ευαισθησία με τη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτή η αγάπη που ένιωθε για τον άνθρωπο δεν ήταν οπωσδήποτε δική του, ήταν του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το διέγειρε εκεί. Γιατί έβλεπε να είναι γεμάτα είδωλα, δηλαδή να είναι γεμάτα αγάλματα η Αθήνα όλη. Τα αγάλματα καταστραφήκαν όταν ο βασιλιάς έδωσε, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου έδωσε εντολή τότε να επιβληθεί ο χριστιανισμός εδώ και το μίσος και το μένος που είχαν ενάντια, ας πούμε, στα είδωλα τα κατάστρεψαν όλα εδώ. Αν πάτε στη Ρώμη, εκεί είναι ακμαία ακόμα και σε κάθε γωνία βλέπετε και αγάλματα. Είδε λοιπόν ότι τα είδωλα αυτά, τα εδώ τα λέει είδωλα, αλλά παρακάτω θα τα πει σεβάσματα. Για τον εαυτό του είναι είδωλα, αλλά δεν προκαλεί. Θέλει να κερδίσει τους ανθρώπους. Δεν πας σε κάποιον να του πεις ότι ξέρεις κάτι, είσαι αμαρτωλός γιατί προσκυνάς τις εικόνες. Πρέπει να σου δώσει σοφία ο Θεός, να τον πλησιάσεις και να του μιλήσεις και να τον περιμένεις να καταλάβει κάτι. Αλλά για να καταλάβει κάτι θα πρέπει να διαβάσει. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Δίνεις κάτι για να διαβάσει. Ποιος θα ανοίξει το μυαλό, ο Θεός. Αν είναι προβατάκι θα τα ανοίξει. Αν δεν είναι προβατάκι, δεν θα νιώσει την ανάγκη. Και αυτό το βλέπουμε με εμπειρίες οι οποίες έχουμε. Η μητέρα μου, όταν ήρθε η θεία της από την Αμερική και έφερε μια γραφή το 69 στην Δημοτική, εδιάβαζε η μητέρα μου, αναγεννήθηκε και έλαβε Μάγιο. Γιατί ό,τι έλεγε μέσα πως θα δίνει ο Θεός, το ζητούσε. Και τότε άλλαξε η ζωή της. Αυτό ήταν, μας επηρέασε όλους. Αν μια γυναίκα επέβγαλε την τρίτη Δημοτικού, την αναγέννησε και τη βάθησε με το Πνεύμα το Άγιο, καθώς διάβαζε και ερχόταν σε κατάνοιξη η καρδιά της, καταλαβαίνετε, όποιο προβατάκι διαβάσει με αγάπη προς τον Θεό θα το ελευθερώσει ο Θεός. Υπάρχει περίπτωση όμως να μην ελευθερώνει κάτι. Μην τρώτε το χρόνο στα τσάμπα. 15 χρόνια πήγανε χαμένα από τη ζωή μου με ένα ζευγάρι. Το οποίο λέγαμε θα σωθεί ο άντρας, γιατί ήταν κοπέλα από την εκκλησία, πήρε να παίξω και τελικά και οι δύο απέξωνε σήμερα. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Αν ο Θεός δεν ανοίξει, αν ο Θεός δεν σώσει, με τίποτα. Όσο και τον αγαπάμε, όσο καλό παιδί και να είναι, όσο να εξυπηρετεί, τίποτα δεν γίνεται. Πρέπει να μπει ο Θεός στη μέση. Έτσι λοιπόν, παροξύνε το λέει το πνεύμα. Εδώ μιλάει το μικρό πι, το πνεύμα του Παύλου. Η αγάπη του για τα πρόσωπα αυτά τον έφερνε λοιπόν ώστε να θέλει να τους πει ότι ναι, είσαστε θεολάτρες, αλλά είστε σε λάθος σημείο. Ποτέ δεν θα κατέβει η Αθηνά να σας υπηρετήσουν, να σας μιλήσει. Ο Θεός ζει. Και τώρα σκέπτεται πώς μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο προσκολλημένοι με τις πέτρες, τα είδωλα και γενικά, ας πούμε, τα αγάλματα και όλα αυτά που είχαν και τις ομορφιές επάνω της Ακροπόλεως που ήταν τότε σε άνθηση, και προσπαθούσε να βρει τρόπο. Και πάντα ο Θεός του έδινε τρόπο, αλλά τα προβατάκια θα τα δούμε παρακάτω ποια ήταν. Διελέγεται λοιπόν, άρχισε να πιάνει συζητήσεις. Άλλο που δεν ήθελα οι Αθηναίοι, όταν έβλεπα κανένα ξένο, συζήτηση έπιαζε για να μάθουν, λέει, κάτι καινούριο. Και ξέρετε, αυτό είναι πνεύμα της περιέργειας. Και βλέπουμε και ακόμα το έχουμε και σήμερα εμείς. Συναντιόμαστε και λέμε τίποτα καινούριο, δεν το συνηθίζουμε αυτό, από εκεί το έχουμε πάρει αυτό. Θέλουμε κάτι νέο να μάθουμε. Ενώ κατ' ουσία το πιο νέο που μπορούμε να μάθουμε είναι τα μεγαλεία του Θεού. Και να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τι κάνει ο ουρανός. Ενώ ό,τι μάθουμε από εδώ πέρα για καλό δεν είναι. Γιατί αρχίζει μετά το κουτσομπολιό και οτιδήποτε άλλο και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έπιαν λοιπόν συζητήσεις με σκοπό να τους παρασύρει εκεί που ήθελε. Αυτός είναι ο στόχος. Πάντα ζητάμε μία αιτία και αν το προβατάκι κάνει μπε, θα πιάσουμε εσείς και θα του μιλήσουμε. Αν όμως εκνευριστεί ή πει άστα και έτσι και από εδώ, σταματάει. Γι' αυτό λέει ο Θεός: μία-δύο παρετού. Μην το κάνεις περισσότερο ή θα χάσεις εσύ μετά. Θα γίνει εκνευρισμός και οτιδήποτε άλλο. Διαλέγεται λοιπόν με συναγωγή μετά των Ιουδαίων και με των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκά στην ημέρα μετά των τυχόντων. έβαλε στόχο όσο είναι εκεί να μην μείνει αδρανής. Να μιλάει πάντα για τα πράγματα του Θεού. Και έτσι εξαγόρασε τον καιρό της παροικίας του, όπως μας λέει στο λόγο, να εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Μην περνάει απαρατήρητος, μην σκοτώνουμε τον χρόνο μας, είναι πολύτιμος. Και είναι πολύτιμα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει μαζί μας. Την έσδε λέει των επικουρίων και στοικών φιλοσόφων, συνήρχονται στους λόγους μετά αυτού και εμένα έλεγον τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπε. Σπερμολόγος είναι αυτός που σπέρνει, όπως το σπόρο στα χωράφια, σπέρνει λόγια. Καταλαβαίναν ότι αυτός θέλει να συνάξει καρπό από αυτό που κάνει. Αλλά όμως, τι θέλει να πει αυτός με αυτά που λέει, πού το πάει δηλαδή. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι, οι φιλόσοφοί μας. Και οπωσδήποτε καταλάβαιναν ότι κάπου το πάει αυτός. Γιατί πρώτη φορά παρουσιάζεται άνθρωπος να πιάνει αυτή την πλευρά και να μιλάει για ένα ζωντανό Θεό. Και καταλάβανε λέει ότι ξένων Θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι. Θεών. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό των αρχαίων Ελλήνων ότι ο Θεός είναι ένας. Ποτέ. Γιατί κάθε ιδιότητα που υπήρχε τη ζηλοτυπία την κάνανε θεότητα. Και γενικά ας πούμε οτιδήποτε συνέβαινε ήταν Θεός. Και είχαμε τους 12 στον Όλυμπο και κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες, δεν ξέρω πόσο, ημίθεως από κάτω που κάνανε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία ένιωθε στο χαρακτήρα του άνθρωπου, τα κάνανε θεότητες αυτοί. Φαίνεται λοιπόν πως είναι λέει ξένο Θεό κήρυκας, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Η Ανάσταση κάνει τους ανθρώπους και απομακρύνονται. Δεν μπορούν να το κρατήσουν αυτό. Οι Ισραηλίτες, οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση. Όταν μίλαγε η Ανάσταση οι Απόστολοι, γινόταν το όλοι να δεις. Μενόμενοι τάβροι ήταν εναντίον τους. Αλλά και οι άλλοι Φαρισαίοι που πίστευαν στην Ανάσταση δεν ήθελαν να ακούνε, γιατί καταλάβαιναν ότι στην Ανάσταση θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αν πράγματι αναστηθεί και έρθει κοντά τους. Γιατί δεν ξέρανε ότι δεν βρισκόταν σε σωστή θέση. Και γι' αυτό τους έλεγε ο Κύριος ότι λέγετε πως βλέπετε, αλλά είστε τυφλοί και δεν θα δείτε ποτέ. Ή τους έλεγε για τον άρχοντα αυτό που ενίκαι στα χωράφια του και έφυγε μακριά για να γίνει βασιλέας και να γυρίσει. Και αυτοί σκοτώνανε τους απεσταλμένους, σύν και τον ιόν του. Και είπε τι θα κάνει τώρα που θα έρθει, θα τους βγάλει από τη μέση. Και λέει μη γέννητο να γίνει. Καταλαβαίνανε ποιο είναι το σημείο. Δεν ήταν άγνωστο αυτό που συνέβαινε με τον Χριστό, το σκοτώσανε με τη θέλησή τους. Ξέρανε ότι είναι από το Θεό. Και αυτό το βλέπουμε και με τον Νικόδημο. Γιατί ο Νικόδημος μιλάγε μαζί τους, δεν ήταν κάτι ξένο προς αυτούς, απλώς ο Νικόδημος ήταν ηθικός. Και του λέει ξέρομαι, άμα το διαβάσετε αυτό το σημείο στον Ιωάννη, θα δείτε ότι λέει ξέρομαι ότι ο Θεός δεν ακούει ασεβείς ανθρώπους, ούτε αμαρτωλούς. Και ξέρουμε ότι είσαι από το Θεό. Εκεί καταλάβαινες απόλυτα ότι όλοι τους έχουν καταλάβει. Αλλά τα συμφέροντα δεν άφηναν να προβληθεί η παρουσία του Θεού. Γιατί ο Χριστός, αν γίνει μαθητές του όλοι, τι θα γίνει ο Ιουδαϊσμός. Και τα συμφέροντα θελήσαν να βγάλουν τον κύριο από τη μέση. Έτσι και εδώ λοιπόν, εκείρεται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Γιατί δεν γύρεται το Θεό. Γιατί ο Χριστός σώζει. Δεν σώζει ο Θεός. Αν λοιπόν κάποιος ενδιαφερότανε, και θα δούμε ότι πιστέψανε ορισμένοι, τους μίλαγε τον Ιησού, ότι είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Όποιος τον ζητήσει θα σωθεί. Και μίλαγε την Ανάστασή του, ότι πέθανε και αναστήθηκε και είναι αναισθημένος τώρα. Αυτά τώρα σε ένα άνθρωπο που ψάχνει τα πράγματα και δεν είναι λογικά, τα πετάει από την άλλη στιγμή. Δεν τα δέχεται ποτέ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να πιστέψει. Τα παιδιά μας προσπαθούμε να τα βοηθήσουν να πιστέψουν πολλές φορές και δεν πιστεύουν. Ή πιστεύουν και δεν κάνουν προσπάθεια. Μένε στην αμαρτία. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν ο Θεός δεν ανοίξει, και μας το λέει πολύ ωραία, ότι αν ο Θεός δεν οικοδομήσει, λέει, εσμάτικο πιάζουμε οικοδομούντες. Δεν σώζουμε εμείς. Όσο μεγάλη και να είναι η Εκκλησία, όσο χαρισματικός να είναι ο κήρυκας, δεν σώζουμε. Γιατί πιο χαρισματικός από τον Ιησού Χριστό πέρασε από τη γη δεν υπήρξε. Κι όμως είδαμε πώς σωθήκανε. Οι 12 μείνανε στο τέλος κοντά του, οι 11 κατ' ουσίαν. Και πιάσαντε σε αυτόν έφεραν εις τον Άριο Πάγο, λέγοντες: δυνάμεθα να μάθουμε τι σ' αυτή η νέα διαδοχή τη κηρύτεται από σου. Μπορούμε, λέει, να μάθουμε τι θες να πεις με όλα αυτά που λες. Πες μας τα λέει ανεκτάς να καταλάβουμε τι θέλεις. Διότι φέρεις εις ας ακουάς ημών παράδοξα, μη παραδεκτά πράγματα. Τα θεωρούμε λίγο ακραία αυτά που λες. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν σε αυτά τα οποία λες. Τι πάει να πει αυτά που μας λες, πού πηγαίνει, δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει, τι θέλεις. Πάντες δι' Αθηναίοι και επιδημούντες ξένοι δεν εις ουδέν άλλο ευχαίρουν παρά εις το να λέγωσε και να ακούσω σε τι νεότερον. Αυτά που ήταν σε λογική βάση όμως. Τώρα εδώ ξεφεύγουμε από τη λογική βάση. Σταθίζεται ο Παύλος εν το μέσο του Αρείου Πάγου, είπε «Άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας». Λατρεύετε τους θεούς. Αυτό με συγκινεί. Αλλά δεν με αναπαύει. Διότι ενώ διερχόμαι και θεώρουν τα σεβάσματά σας, ευρωβωμών, δεν είπε τα είδωλά σας, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν εκεί, θα τον είχαν πετάξει με τις κλωτσιές. Προσπαθεί λοιπόν να φέρει κάτι για να το ακούσουν. Βλέπει αντιδράσεις από την αρχή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν θα μιλήσουμε σε πλήθος, δεν είναι δεκτή αυτό το οποίο θα ακούσουν, είναι λίγοι. Αλλά είναι προβατάκια. Γι' αυτά ήρθε ο Κύριος. Πήγε τη Σαμαρίτισσα, μία γυναίκα. Ενδιαφερόταν και το τελευταίος να σωθεί. Για ένα θα πάει. Έτσι και εδώ ο Παύλος δεν το βλέπουμε να απογοητεύεται ή να φοβάται. Γιατί υπήρχε περίπτωση να τον κλείσουν και φυλακή για να τον σκοτώσουν κιόλας. Άμα το θεωρούσαν ασεβή. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ προσπαθεί να τους φέρει εκεί που θέλει. Και ευρωβωμών τον οποίο λέει είναι επιγεγραμμένο ο αγνώστο Θεό. Εκεί λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύεται τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Για μία θεότητα μιλάει. Λατρεύεται όλους αυτούς τους θεούς λέει, αλλά υπάρχει και αγνώστο Θεό ο βωμός και κάνετε θυσίες εκεί. Άρα εγώ θα σας μιλήσω για αυτό που δεν γνωρίζετε. Και αρχίζει τώρα εδώ και αυτά ισχύουν και σήμερα. Αυτά δεν τα προσέχουν οι άνθρωποι σήμερα γιατί δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Αν τα διαβάσει τώρα ένας ο οποίος είναι σε κάποιο δόγμα, θα καταλάβει. Αυτό εδώ μόνο, μην διαβάσει τίποτε άλλο. Ο Θεός ώστε έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος, Κυρίαρχος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε ναός που φτιάχνετε εσείς. Δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός να κατοικήσει σε ένα ναό που θα φτιάξει εσύ Αντώνη ή κάποιος τεχνίτης. Δεν κατοικεί. Και αν το πάρουμε στην ολότητά του, θυμάστε τι είπε στον Δαβίδα, του είπε: έχω βάλει στην καρδιά μου να σου φτιάξω ένα οίκο. Του λέει: το κεφάλι μου στον ουρανό, λέει, και τα πόδια μου στη γη. Πού θα με βάλεις μέσα? Τι θέλει να δείξει με αυτό? Τη μεγαλοσύνη, τη μεγαλοπρέπειά του. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Αλλά άμα αγαπάει, περιορίζεται. Μπαίνει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Είναι τεράστιο αυτό. Ζει μαζί μου και μαζί μας. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων. Ως έχουν χρέα την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωή και πνοή και τα πάντα. Να του πάω να την έχει λάδι, να τον κάνει τι. Να του πάω 5-6 κιλά κεριά, να τα κάνει τι. Να του τάξω... Ξέρεις ότι θα κάνω κάτι. Μην το τάξεις. Γιατί αν υποσχεθώ κάτι και δεν το κάνω, δεν του αρέσει. Και ξέρετε, όταν ήμουν στον κόσμο και υποσχόμουν κάτι, ήθελα να είμαι τυπικό σε αυτό. Από τότε που πίστεψα όμως, υποσχέθηκα πολλά πράγματα στο Θεό που δεν μπόρεσα να τα κρατήσω. Γιατί ο πολεμός δεν είναι με ανθρώπους πλέον, αλλά είναι με πνεύματα. Και αυτά απογοητεύουν. Γι' αυτό καλύτερα να μην υποσχεθώ κάτι παρά να υποσχεθώ κάτι και να μην το κάνω. Δεν του αρέσει. Απλώς όταν είναι κάτι να γίνει, βοήθησε με Κύριε να φτάσω εκεί για να σε ικανοποιήσω περισσότερο. Απλώς το πω, θα το κάνω, θα το δείξω, δεν βγαίνει. Δεν λατρεύεται λοιπόν από χέρια ανθρώπων, γιατί δεν έχει χρεία ουδενός. Αυτός δίνει εις πάντας ζωή. Η ζωή μας δεν είναι δική μας. Η ζωή των παιδιών μας δεν είναι δική μας. Αυτός έδωσε τη ζωή και αυτός θα την πάρει πίσω. Όταν θα έρθει η ώρα. Ποια είναι η ώρα, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό μας λέει να ζούμε το σήμερα, όχι το αύριο. Είναι λάθος να προσπαθώ να σκεφτώ το μέλλον. Φορτώνομαι περιτά φορτία τα οποία μπορεί να μην φτάσω ποτέ στην περίοδο αυτή που εγώ έχω υπολογίσει, γιατί ο Θεός έχει άλλη θέση και γνώμη. Γι' αυτό ζούμε το σήμερα. Πώς θα τον ευαρεστήσουμε, ώστε αν μας καλέσει να πάμε κοντά του. Σήμερα. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται, αν δεν ζω το αύριο και δεν φορτώνομαι, δεν εκνευρίζουμε εύκολα, δεν απογοητεύουμε, αλλά ζω αυτό που μου δίνει και εφόσον μου το δίνει, τον λατρεύω και τον ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, γιατί αν με ρωτήσετε σήμερα σου λείπει τίποτα, όχι. Αύριο δεν με ενδιαφέρει το αύριο. Όπως με βόλεψε σήμερα, θα με βολέψει και αύριο. Αυτή είναι η πίστη μου. Είναι δικό του το αύριο. Και εφόσον είναι πατέρας μου, θα κάνει το καλύτερο για μένα. Επομένως δεν ανησυχώ. Ούτε έχει χρεία από κάποια πράγματα που μας δίνει. Αυτός μας τα δίνει όλα. Από τα υλικά και τα πνευματικά, όλα αυτός ο Θεός μας τα δίνει. Οπότε δεν έχω ανάγκη καμία αν έχω το Θεό στην καρδιά μου. Αν πράγματι θέλω να τον υπηρετήσω με τον τρόπο που αυτός θέλει. Η υπηρεσία γίνεται με τη συνέπεια, με τη σταθερότητα, με την αγάπη μου. Αν βάζω πρώτα το Θεό στη ζωή μου και δεύτερα όλα τα υπόλοιπα, τότε είναι σαν το φως το οποίο φέγγει και κάνω διορθώσεις τέτοιες για να το αρέσω. Αν όμως βάλω το φως χαμηλά, τότε δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ούτε βλέπω τι κάνω. Και γι' αυτό ο Θεός ζητάει από εμάς να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Γιατί να έχεις, Κύριε, την πρώτη θέση? Γιατί εγώ σε έφτιαξα. Μου ανήκεις. Μου ζήτησες να σε σώσω. Και έδωσα τη ζωή μου για σένα. Άρα δεν είσαι κύριος του εαυτού, σε έχω ξαγοράσει με το αίμα μου. Μου ανήκεις. Αυτό λέει στο λόγο του μέσα και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έτσι του είπα. Άφησε με να μείνω κοντά σου και πάρε και τη ζωή μου. Όλα δικά σου. Και έτσι δεν μπορώ να πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός διεκδικεί κάτι που δεν του ανήκει. Γι' αυτό με ελευθέρωσε από τις αμαρτίες για να μην κάνω άλλες. Γι' αυτό με κάλεσε κοντά του για να φτάσω στον ουρανό και να ζω αιώνια μαζί του. Και προετοιμάζομαι για εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν, ο Θεός δεν λατρεύεται από χέρια ανθρώπων, ούτε με πράγματα που οι άνθρωποι έχουν και του πάνε. Γιατί αν λατρευόταν έτσι και με τη λογική, δεν στέγει, γιατί κάποιος που έχει πολλά λεφτά θα του πηγαίνει χρυσά και εγώ θα του πηγαίνω ελιές. Οπότε θα έχει ευμένεια περισσότερη από το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τα λέει τώρα εδώ μέσα στο Αποστόλου Παύλου, γιατί αυτά κάνανε οπωσδήποτε οι Αθηναίοι. Αυτός δίνει σε πάντας ζωή και πνοή και τα πάντα όλα που δίνει, αυτός τα δίνει. Και αυτός που είναι πλούσιος και φτωχός, ο Θεός τα έχει κανονίσει έτσι. Και έκαμε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Αυτό γιατί το λέει τώρα εδώ? Γιατί οι Αθηναίοι πίστευαν, λόγω φιλοσοφίας, ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους λαούς. Γι' αυτό τους λέει ότι ο Θεός έφτιαξε εξίσου όλους τους ανθρώπους. Είναι όλοι άνθρωποι όμοιοι. Τώρα πώς γίνεται, άμα βλέπω εγώ τώρα κάποιο μετανάστη και είναι με κάποια πρόσωπα περίεργα πάνω έτσι και λέω πώς ήταν αυτοί έτσι. Και ξέρεις, αντιπαθείς κάτι ενώ το βλέπεις γιατί δεν σου αρέσει. Άμα είσαι όμως του Θεού εκείνη τη στιγμή, βλέπεις ότι είναι ψυχή για αυτή και έχει ανάγκη σωτηρίες. Όπως και οι υπόλοιποι, οι όμορφοι που βλέπεις και σου αρέσουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε φιλετικές διακρίσεις και πνεύμα φιλετικών διακρίσεων μέσα μας, αλλά όπου μπορούμε να βοηθάμε, να βοηθάμε και να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Έκανε λοιπόν αυτό δι' ενός αίματος τους ανθρώπους για να κατοικώσει εφόλη του προσώπου της γης. Τους ανήκει η γη όλων, δεν είναι δικιά μας. Και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Έχει βάλει σύνορα ο Θεός. Τα σύνορα δεν είναι φτιαγμένα από τους ανθρώπους. Ο Θεός επηρέασε τους ανθρώπους και τα βάλανε. Και οποιοδήποτε πειράζει τα σύνορα αυτά, τα βάζει με το Θεό. Δεν μένει ο Θεός αδρανής σε αυτά τα οποία γίνονται. Και ο Θεός να κάνει έλεος, να βοηθήσει η βουλημία αυτή του να καταστρέφουν και να πιάνουν μεγαλύτερες θέσεις και να υποδουλώνουν λαούς, είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Και όλοι αυτοί που το έκαναν δεν έχουν περάσει καλά. Αν βάλουμε αυτοκρατορίες οι οποίες περάσαν από τη γη, διαλυθήκαν και δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Αν βάλουμε ορισμένους λαούς οι οποίοι ήταν οπωσδήποτε πιο ψηλά ανεβασμένοι οικονομικά και γενικά στις θάλασσες και καταλάβαν όλους τους λαούς, θα δούμε ότι σήμερα έχουν εξευτίσει όλα αυτά. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτή η βουλημία να αποκτάνε πλούτη και να έχουν άλλους λαούς κάτω από την επίρρειά τους, δεν του άρεσε του Θεού. Και σήμερα υπάρχει μια σχετική ελευθερία, μπορεί να πούμε, σε όλα αυτά, αλλά κρυφά γίνονται διάφορα. Γι' αυτό βλέπουμε τους πολέμους ότι υπάρχουν ακόμα. Δεν θα σταματήσει αυτό, γιατί δεν σέβεται το Θεό ο άνθρωπος. Αν το σεβότανε, θα υπήρχε απόλυτη ειρήνη στη γη. Αλλά δεν τον σέβονται, δεν τον υπολογίζουν, και έτσι έρχεται ο εχθρός και βάζει μέσα τους διάφορα συμφέροντα, τα οποία συμφέροντα αυτά κάνουν τους πολέμους που ακούτε και βλέπετε. Είναι προδιαταγμένους καιρούς. Διόρισε προδιαταγμένους καιρούς, δηλαδή καιρούς από τους οποίους ο ίδιος έχει θέση που θα μπορεί ο Θεός να αποκαλύπτεται, να πλησιάζουν οι άνθρωποι, να σώζονται, να υπάρχει ειρήνη στη γη και να υπάρχει ευημερία. Αλλά θα έρθει και η στιγμή που οι άνθρωποι θα ξεφύγουν και θα έρθει οπωσδήποτε όχι ευημερία πλέον, αλλά συρρήκνωμα όλων αυτών. Και στο τελείωμά του θα είναι η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού, το οποίο το λέει ο Παύλος. Βλέπουμε ότι δεν συστέλλονται να πούνε την αλήθεια. Σήμερα μιλάμε για παιδικά πράγματα στους άλλους γύρω μας. Τα Χριστούγεννα, γιατί το βρέφος εγεννήθηκε και έχει μείνει βρέφος, οπότε ο Χριστούλης. Και γι' αυτό αναπαύονται στη μητέρα του Κυρίου που ήταν μεγάλη και τον μεγάλωσε. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός μεγάλωσε αυτό το παιδί, γιατί ήταν γιος του. Και ήταν Θεός και θα είναι Θεός πάντοτε. Μητέρα του Κυρίου απλώς στο σώμα έκανε κάποια πράγματα μέχρι να γίνει αυτάρκης και να κινηθεί από μόνος του. Γι' αυτό σήμερα δεν ζητάνε το Χριστό που σώζει, ζητάνε τη μητέρα του Κυρίου. Και δυστυχώς δεν ακούει, γιατί περιμένει και αυτή την Ανάσταση για να ενεργοποιηθεί. Και διόρισε προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Υπάρχουν θέσεις που έβαλε, δηλαδή ακόμα και το σπίτι που έχουμε σήμερα, ο Θεός έχει μεριμνήσει να το έχουμε. Δεν υπάρχει τύχη. Ή πλουτίζω γιατί είμαι άξιος. Ο Θεός επιτρέπει. Ξέρετε πόσοι είναι ικανοί με πτυχία και οτιδήποτε και κάνουν σερβιτόρους. Και πηγαίνετε σε κάποια σημεία άλλα να δείτε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πτυχίο και όμως ευημερούν οικονομικά. Ο Θεός τα κανονίζει όλα αυτά. Εμείς απλώς το καταλαβαίνουμε. Και αυτά τα κάνει, λέει, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσω σε αυτόν και να εύρωσει. Αυτά όλα που επιτρέπει, λέει, είναι για να καταλάβουν οι άνθρωποι από τα ποιήματα του Θεού και τις ενέργειές του ότι υπάρχει και να ζητήσουν αυτόν με όπως θέλει ο Θεός, ώστε να τον ψηλαφίσουν. Δεν λέει να τον αγκαλιάσουν. Γιατί ο Θεός θα τον αγκαλιάσουμε όταν θα πάμε κοντά του. Εδώ δεν μπορεί άνθρωπος να αγκαλιάσει τον Θεό. Γιατί είμαστε από αμαρτία όλοι και μας είναι κλεισί όλους στην αμαρτία. Αλλά όμως αφήνει κάποια στιγμή να τον ψηλαφούμε. Και όταν τον ψηλαφίσουμε με πίστη, γίνεται αυτό που έγινε και την αιμορραούσα. Θεραπευόμαστε. Αν τον ψηλαφίσουμε με πίστη, δίνει πνεύμα Άγιο. Αν τον ψηλαφίσουμε με πίστη, αλλάζει το χαρακτήρα μας και ο κακός χαρακτήρας μας μετακινείται. Οπότε είμαστε το αλάτι της γης και το φως του κόσμου. Γιατί ο άνθρωπος φαίνεται στις δύσκολες στιγμές, αν είναι πιστός ή όχι. Όχι στις εύκολες. Και με το πνεύμα το Άγιο επιμένω για να καταλάβουμε κάτι. Ο Θεός μας αναγέννησε και ζούμε με αγάπη για όλους τους ανθρώπους και σεβασμό για όλους τους ανθρώπους. Υπηρετούμε όλους τους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι να εξαγγείλουμε τις αρετές του ουρανού, δηλαδή ό,τι έκανε ο Χριστός, να κάνουμε κι εμείς. Αλλά τη δεδομένη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί όταν ο άνθρωπος σταματάει να έχει υπομονή ή να έχει ειρήνη ή να έχει αγάπη, που υπάρχουν γιατί ο Θεός τα έφτιαξε, τότε ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και τον προστατεύει ώστε να λυπήσει το Θεό. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο έχει τον καρπό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, με το που θα έρθει η δύσκολη στιγμή, θα σκανδαλίσει κόσμο. Αν όμως έχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό, τότε θα ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρουμε ότι θα του βάλει αγάπη εκείνη τη στιγμή τέτοια για αυτόν που τον προσβάλλει και τον φέρνει σε δύσκολη θέση, που θα αρχίσει να προσεύχεται για αυτόν με αγάπη. Δεν θα ζητήσει δικαιοσύνη εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι ο καρπός. Στις δύσκολες στιγμές ενεργεί. Γι' αυτό μας λέει: είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μου δίνει χαρά στην καρδιά μου και δεν μπορεί ο άλλος να με φέρει σε δύσκολη θέση για να εκνευριστώ. Μου δίνει ειρήνη εκείνη τη στιγμή και λέει ότι θέλεις πονηρέ, ξέρω τι σου μιλάς, δεν μιλάει ο άνθρωπος. Και έρχονται και τα υπόλοιπα, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αυτές είναι οι δύσκολες στιγμές που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, μας κρατάει μακριά από πανολεθρίες. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις έχουν τύχει και στη ζωή μου προσωπικά που αν ο Θεός δεν επενέβαινε θα φαινόταν όλο το άσχημο του εαυτού μου. Ξέρετε πόσες φορές αδέρφια μας που κάνουν ομολογίες από τι τους γλίτωσε ο Θεός από καταστάσεις τέτοιες. Γιατί ήρθε λέει η δύναμη στο Θεό μέσα τους και τους άλλαξε. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχω σχέσεις με το Θεό και καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο ώστε στην δύσκολη στιγμή μην τα θαλασσώσω. Γιατί άμα λυπήσω το Θεό τελείωσε. Μετά πρέπει να κάνω αναρρίχηση από την αρχή πάλι και ξέρετε αυτό είναι κουραστικό, κουράζει τον άνθρωπο και κάποια στιγμή βαριέται, τα παρατάει όλα και βγαίνει απ' έξω. Αν όμως έχω κάτι που με γλυκαίνει και με γεμίζει με χαρά και ειρήνη στην καρδιά μου μέσα και είναι τόσο πολύ όμορφο ανώτερα από τα πράγματα της γης, θα φύγω από κοντά του. Είναι ανώτερο αυτό που δίνει ο Θεός από τα γήινα. Οπότε δεν θα θελήσω ποτέ να χαλάσω τη σχέση με το Θεό γιατί έχω κάτι που μου αρέσει. Και είναι αυτό το οποίο βασικά αρέσει και στο Θεό. Είναι το Υιός του όπως είναι μέσα μου. Και επειδή μου δίνει ειρήνη, χαρά στην καρδιά μου μέσα στις δύσκολες στιγμές, είμαι πάντα ειρηνικός και πάντα σε μια θέση τέτοια που ενεργεί ο Θεός και το καταλαβαίνω ότι είναι αυτός και δεν τον εγκαταλείπω ποτέ. Είναι μια σχέση αγάπης. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να κρατήσουμε αυτή τη θέση. Να φοβόμαστε μόνο ένα φόβο. Μην απομακρυνθεί ο Θεός από τη ζωή μου. Γιατί τότε γίνονται τα πάντα στη ζωή μου και μπορώ να χάσω και την ψυχή μου. Και διόρισε πεταγμένους καιρούς και τα ορθέσια των κατοικίων αυτών. Διαναζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσω σε αυτόν και να εύρωσει. Ίσως αυξηθεί η πίστη, επειδή ο Θεός βλέπει την ειλικρινή καρδιά τους και η πίστη αυτή τους φέρει ώστε να βρούνε το ζωντανό Θεό. Όχι ένα Θεό της φαντασίας, όχι ένα ξύλο, μία πέτρα, αλλά ένα ζωντανό Θεό. Και αυτό το ίσως το βάζει, γιατί είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και να θελήσει να τις πετάξει από τη ζωή του για να ευαρεστήσει το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τους μιλάει εδώ ότι αν τον ζητήσουν τότε αυτός θα αποκαλυφθεί για να τον ψηλαφίσουν, να έρθει πίστης και να αυξηθεί στην καρδιά τους για να βρουν το Θεό που είναι ο σκοπός πλέον της ύπαρξης του ανθρώπου αν και δεν είναι μακρά από ένα εκαστό ημών. Σήμερα τα δόγματα πιστεύουν πως είναι στα βουνά. Έχουν φτιάξει τα μοναστήρια εκεί και πήγαινε εκεί να τον βρούνε, λέει. Άλλος πάει στο Άγιο Όρος. Και τι λέει εδώ, δεν είναι μακριά από εμάς, είναι πανταχού παρόν. Και αυτό οπωσδήποτε με προσγείωνε και εμένα, γιατί αγαπούσα πολύ τη μάνα μου και είχε πολλές ασθένειες παρουσιάσει και παραμορφωθήκε η αθρίτιδα. Και τότε ήταν μια Αμερικάνα η οποία θεράπευε και είχα αποφασίσει να την πάω εκεί. Βγάλω ένα εισιτήριο, τότε τα είχα ελεύθερα στην Ολυμπιακή. Την πάω στην Αμερική μέσα να πάει εκεί να τη θεραπεύσει. Και μου μίλησε ο Θεός και μου λέει: εγώ είμαι παντού. Πες τη μητέρα σου να συγχωρήσει τον πατέρα σου και τη θεραπεύσω. Είχε περάσει τόσα με τον πατέρα μου που δεν μπορούσε να τη συγχωρήσει. Αλλά στο τέλος και οι δύο πήγανε στη σωστή πλευρά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Δεν είναι λοιπόν μακρά από ενός εκάστου από εμάς. Είναι μέσα μας και γύρω μας. Αν το ζητήσουμε θα αποκαλυφθεί. Αν το σώμα αυτό αναισθηθεί, οι αισθήσεις του πνευματικού σώματος θα λειτουργήσουν. Τα αυτάκια μας θα ακούν τη φωνή του. Τα μάτια μας θα βλέπουν οράσεις στην παρουσία του. Και όταν έρχεται το νιώθω ακριβώς γιατί με πιάνει ανατριχύλα και νιώθω την ανάγκη να αλλάξω εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε πόσες φορές με πολλές δύσκολες καταστάσεις έβγαινα στην πίστα του αεροδρομίου, ας πούμε, και φώναζα σαν τρελός και λάλαζα στο πρόσωπο του Θεού. Και με 3-4 φορές που γινόταν αυτή η εκδήλωση, επήγαινα στο γραφείο πάλι μέσα και ήμουν άλλος άνθρωπος. Αυτό που λέει ότι υπάρχει σάλπιγγα του αλλαλαγμού, και έτσι πέσανε τα τείχη της Ιεριχού, το ζητάει ο Θεός και το θέλει. Οι Ισραηλίτες το κάνουν και τώρα ακόμα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί το δίνει το Πνεύμα το Άγιο αυτό βέβαια. Γιατί λοιπόν εν αυτό ζώμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Τότε άμα προσεύχομαι δεν μπορεί να με ακούσει. Μέσα σε αυτόν ζω, κινούμε και υπάρχω. Ο αέρας είναι ο ίδιος. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Κινείται μέσα σε μένα. Βλέπει, ακούει, καταλαβαίνει τα πάντα. Επομένως Αφού λοιπόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουν μέσα σε αυτόν, και βάζει ένα παράδειγμα τώρα εδώ, αυτά είναι που ο Παύλος μετάνιωσε μετά. Καθώς και την έστω των ποιητών σας είπων, λέει, διότι και γένος είμεθα τούτου. Από το Θεό έχουμε γεννηθεί. Βέβαια, αν πιστέψουμε. Ο Θεός έφτιαξε την ύλη. Φύσισε πνεύμα δικό του, αλλά δεν επέβαλε ο Θεός να μείνει ο άνθρωπος στη θέση του, και γι' αυτό επέλεξε και η Εύα να ακούσει τον εχθρό και όχι τον Θεό, και τον λύπησε. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσό, άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπων. Πάρουμε κάποιον που φτιάχνει ωραία γάλματα να μας φτιάξει ένα. Ο Φιδίας ήταν κορυφή, λέει, στην εποχή του, της αρχαίας Ελλάδος. Αλλά ποιος τον έβαλε το Φιδία, την καλλιτεχνία αυτή του την έδωσε το Πνεύμα το Άγιο ή ο εχθρός? Αν το πιάσουμε και πάμε στην Έφεσο και δούμε τι έγινε εκεί με τον Παύλο, θα καταλάβουμε ποιος το κάνει. Ξεσηκωθήκανε όλοι και τα συμφέροντά τους διακυδεύονταν μέσω της Άρτεμις των Εφεσίων και πήγαν να σκοτώσουν τον Παύλο. Γιατί ο Παύλος μίλαγε πλέον για Θεό ζωντανό, και αν το άγαλμα αυτό ξέπεφτε, ποιος θα το παράγελνε μετά? Και πιστεύανε, λέει, ότι το άγαλμα αυτό έπεσε από τον ουρανό. Φανταστείτε τι παραμυθάκια λέγανε και κορυδεύαν τον κόσμο τότε. Ποιος έφτιαξε τον ναό, ποιος έφτιαξε το άγαλμα, αφού τεχνίτες το φτιάξανε? Κι όμως είχαν διαδώσει από τον ουρανό ότι έπεσε. Κάτι μας θυμίζει και αυτό. Ότι έπεσε η ζώνη της μητέρας του Κυρίου. Ο Θεός να κάνει έλεος. Όλα αυτά, λέει, γεννήκαν από την επίνεια και την τέχνη ανθρώπων. Αλλά ο Θεός λέει, εντάξει, τα κάνατε έτσι. Τώρα, τι λέει ο Θεός? Τους καιρούς όμως που δεν γνωρίζατε, τους παραβλέπει. Αν κάποιος θελήσει σήμερα να ζητήσει τον Χριστό και να τον πλησιάσει, θα τον επισκεφτεί. Θα τον σώσει, θα τον αλλάξει. Θα τον ετοιμάσει για τη βασιλεία του. Γι' αυτό λοιπόν παραγγέλει τώρα, προσέχτε πάλι, εις πάντα στους ανθρώπους. Θέλει όλοι να πάνε μαζί του. Έχει φτιάξει οικήματα στον ουρανό για όλους. Στη νέα μας πατρίδα. Γιατί έχει δύο κόσμους. Ένα κόσμο εδώ δοκιμασίας και ένα κόσμο τελειότητας. Τώρα παραγγέλει λοιπόν εις πάντα στους ανθρώπους, πανταχού, να μετανοώσει. Εδώ τώρα είναι το δύσκολο. Πρέπει να αλλάξω νοητική ουσία. Δεν θα πρέπει να έχω αγωνάρια, πρέπει να ευθύνω την οδόν μου. Αν αυτή τη στιγμή δεν τον εμπιστευτώ, δεν τον πιστέψω σαν μικρό παιδί, τότε έχω απόψεις. Οι απόψεις με βγάζουν έξω από το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ευθεία η οδός που θα περάσει. Και ο Θεός ζητάει εγώ να βγάλω τα αγωνάρια που τον εμποδίζουν να έρθει κοντά μου. Οι απόψεις μου, εγώ νομίζω εκείνο, εγώ νομίζω το άλλο. Ενώ κατ' ουσίαν έχουμε το λόγο. Αν το γράφει μέσα, το κάνουμε. Αν δεν το γράφει, δεν το πιστεύουμε και δεν ακολουθούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ εμείς προσωπικά τουλάχιστον, εν σχέση με τους λαούς τους παλαιότερους, δεν έχουμε μία δικαιολογία για να πούμε ότι δεν ξέραμε. Γιατί ο λόγος τα λέει όλα μέσα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά για το λόγο και τον σέβεται και ο Θεός. Αυτοί που το σέβεται τους αγαπάει και αποκαλύπτεται. Και δεν αφήνω κάτι που μου κάνει το Θεό να αποκαλύπτεται στη ζωή μου εύκολα. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και αν θυμάστε για τη μετάνοια, είπε στους μαθητάς, όταν του είπαν ότι έπεσε ο πύργος του Σιλουάμ και τους πλάκωσε, και ότι ο Πιλάτος εκνευρίστηκε και πήγε μέσα και έσφαξε ιερείς τα ζώα και τους ανθρώπους για να ανακαθήκαν τα αίματά τους. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος για τους μαθητάς. Εάν δεν μετανοείτε, ομοίως θα απολεστείτε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τα λάθη του αρέσει στο Θεό και τα διορθώνει. Αν δεν τα διορθώνει, βρίσκεται σε πείσμα και είναι το αμάρτημα της μαγείας. Γι' αυτό λοιπόν, αν ακολουθώ το Θεό, ας μην αγγίξω κάτι ακάθαρτο, κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί η αγάπη μου στο Θεό φαίνεται αν αγαπώ αυτά που αγαπάει και μισώ αυτά που μισεί. όσο περισσότερο μισώ την αμαρτία και θέλω να πλησιάζω, αυτή είναι ένδειξη αγάπης για τον Θεό. Και όσο αγαπώ τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό και προσπαθώ να τον βοηθήσω να σωθεί, αυτό δείχνω αγάπη στο Θεό και ευχαριστούμε τον Κύριο. Παραγγέλνει λοιπόν εις πάντας να μετανοώσει, δηλαδή να αλλάζουν, να αλλάζει η ζωή τους, να βελτιώνεται, να διορθώνεται, με πρότυπο πάντα τον Ιησού Χριστό. Διότι προσδοκώ με ημέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου, αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Τι βλέπουμε τώρα? Ο Χριστούλης θα έρθει αλλά σαν βασιλέας πλέον. Γιατί είναι βασιλέας τώρα και είναι στις καρδιές μας. Και θα έρθει για δικαιοσύνη. Και όπως διαβάσαμε στον Ισαΐα, όταν περνάει λέει, η δικαιοσύνη του από τη γη, ενώ θα είναι λέει παράδεισος φτιαγμένος από τους ανθρώπους η γη, θα γίνεται κόλασης όταν περνάει. Δεν θα μένει αποκτήσμα τίποτα όρθιο, δεν θα μένει ψυχή καμία, σφαγμένη και θα βλέπεις πτώματα και ιστορίες. Και θα είναι τόσο πολλοί λέει οι άνθρωποι λέει, επάνω στον πλανήτη, που θα είναι, έχουν μείνει λόγω δικαιοσύνης, που όταν συναντάει ένας τον άλλο θα κάνει πανηγύρι. Αυτή θα είναι η μαγιά για τη χιλιετή βασιλεία. Γιατί άμα διαβάσετε την Αποκάλυψη θα δείτε ότι λέει αυτός που θα πάρει το χάραγμα δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη βασιλεία ή αυτός θα προσκυνήσει το θηρίο. Αυτοί που θα απομείνουν λοιπόν οι ελάχιστοι θα είναι η μαγιά και πάλι στον Ισαΐα λέει ότι όταν ο Κύριος δώσει τη δικαιοσύνη στη γη και έχουν μείνει αυτοί οι λίγοι άνθρωποι τότε αρχίζει ανοικοδόμηση πάλι στη γη. Αλλά η γη δεν θα έχει τη μορφή που έχει σήμερα. Ακροτήρια θα βυθιστούν μέσα με το μεγάλο σεισμό, νησιά θα χαθούν, θα γίνει πολλά πράγματα, θα αλλάξει η μορφή η γη. Και οι άνθρωποι αυτοί πλέον θα αρχίσουν με τη βοήθεια του Χριστού και των Αγίων ανθρώπων και θα καθαριστεί η γη, θα ανοικοδομηθεί από την αρχή όπως τη θέλει ο Θεός. Με το πρόγραμμα που είχε εκπονήσει στον Παράδεισο. Και αναφέρει εκεί ότι ξέρετε, αυτός λέει που δεν βλέπει, θα έρθει το φως του μόλις ο Χριστός δώσει δικαιοσύνη στη γη. Αυτός που είναι παράλυτος θα σηκωθεί. Θα σας το διαβάσω την επόμενη φορά. Και αυτός ο οποίος λέει είναι κουφός θα ακούσει. Δηλαδή θα αποκατασταθεί πλήρως στη γη αυτό που ο Θεός έφτιαξε. Ένα άνθρωπο υγιή τελείως, μία γη υγιή που δεν θα έχει μικρόβια, δεν θα έχει σκουλίκια και όλα αυτά γράφονται με λεπτομέρεια μες στον Ισαΐα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία θα γίνουν την ημέρα εκείνη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο τέλειο για να καταλάβουμε τι πάει να πει βασιλέας ο Θεός. Τη γη την έδωσε για εμάς τους ανθρώπους. Εμείς δυστυχώς δώσαμε την κυριότητα στον εχθρό και αυτός μας διοικεί μέχρι σήμερα και γι' αυτό θα έρθει ο Χριστός, θα δώσει δικαιοσύνη και θα πάρει τη γη και θα τη δώσει πάλι στον άνθρωπο να την απολαμβάνει. Και άμα το δείτε στην Αποκάλυψη, έχει λέει πολλά στέμματα στο κεφάλι του και στο μυρό του γράφει βασιλέας βασιλέων. Θα τους υποτάξει όλους και θα είναι βασιλέας βασιλέων, αλλά πιστών βασιλέων. Είστε κυβερνήσει σε 5 πόλεις, ο άλλος σε 10, σε οτιδήποτε. Είναι η νύφη η οποία θα συμβασιλεύσει. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στον υψίστο. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας αξιώσει.